Nilqakum għal programm ieħor linja fina miegħi Andrew Sopardi llum bħala l-istudent tiegħi anke biex nagħlqu dan is-serje illi laqas naf kif taru taru l-ġimgħat, taru x-xhur, fejn akkumpanjajna lil xulxin f'dan il-kunċett interessanti tal-etika jiena l-etika kif dejjem għad bħala disċiplina hija xi ħaġa ġdida allura kien ukoll proċess fejn jiena tgħallimt immens permezz ovvjament tal-missinin tiegħi u anki il-feedback li kelli minn għandkom. Miegħi kif għadilku għandi l-Reverendru Professor Peter Saracino Nglott huwa persuna illi nibża nagħmel inġustizzja kbira hekk nipprova nagħti xi forma ta' xi profil jew ieħor, però biżejjed ngħidilkom l-isfond enormi li għandu fil-filosofija, kien rettur fejn pratikament ta' fiżjonomija kompletament ġdida jew imġedda ngħidu hekk tal-università, il-fallout mod pożittiv qed ngħid il-fallout ta' dak li ħalla hawnhekk Father Peter bħala legacy hija enormi fej toll l-istrutturi, il-viżjoni tal-università u xtaqt insaqsi xi ħaġa żgħira fuq din ukoll. Kien ukoll ovvjament qabel dan kien kap ta' Dipartiment tal-Filosofija u kien konsulent tal-Prim Ministru għal diversi snin. Insomma, huwa persuna li akkumpanjana matul dawn is-snin.
Fuq kollox huwa assist.
Ejja. Importanti. Father Peter, l-ewwel ixtaqt nsaqsik fuq il-livell ta' involviment tiegħek fl-università kemm għadek involut, però għandi jien bħala akademiku ġdid ħafna fil-università. Kultant ikolli di riflessjoni u nibda ngħid ma l-università dad-diskors kollu, dad-dibattitu kollu, illi għandha tkun allaċċjata ma l-industrija, ir-relazzjoni tagħha ma l-industrija. Jippreokkupani għax naf li inti d-disciplina tiegħek ibbażata fuq l-ħsieb u nibda nibża illi l-università se tkun rwol ħafna aktar funzjonali fis-sens ta' relazzjoni forsi fil-qrib jew fil-qrib mal-industrija u nitilfu dal-valur tal-ħsieb tal-università, dal-idea li aħna nixtaru nixprunaw ħsibiet tagħna, niżviluppaw l-idea tagħna. Jekk taraġ di trasformazzjoni, kemm trasformazzjoni f'din l-identità u jekk tħares lej di trasformazzjoni bħala xi ħaġa illi fuqta jew kellha għandix nirriflettu aktar fuq it-triq li qed naqbdu.
Huwa fatt kurjuż illi l-industrija saret timpjega u tfittex lill-gradwati fil-filosofija. Huwa żvilupp pjuttost reċenti f'dawn l-aħħar 20 sena forsi li bdiet. Imma fl-industrija seħħet bidla kbira. Għaliex sa ngħidu aħna 20 sena ilu jew ftit iktar kienet tiddomina l-idea ta' tal-fordizmu ngħidu fl-industrija, ċoħe li il-ħaddim maniera effiċjenti ta' kif torganizza x-xogħol huwa li l-ħaddim tagħtih biċċa xogħol żgħira jagħmel dejjem jirrepeti l-istess ġest u li kien Taylor li żviluppa din it-teorija li dak kien l-iktar maniera effiċjenti ta' xogħol li taqsmu f'biċċiet żgħar u li l-bniedem iġġallu dejjem jagħmel l-istess biċċa xogħol. F'dawn l-aħħar snin l-industrija skopriet li dan mhuwiex l-iktar maniera effiċjenti ta' xogħol. Pratikament li tibda l-bniedem jisu kien biċċa miżjuda mal-Malta. Illi għal-kontrarju, issa flok dan it-Taylorizmu jew il-Fordizmu bdiet tipprevali l-idea li jgħidula pjuttost it-Toyota-izmu għaliex kien fil-Ġappun illi żviluppaw dawn l-ideat. Sabu li huwa ħafna iktar effiċjenti jekk il-ħaddiem ikun qed jifhem is-sem tiegħu kif jidħol fil-proċess totali tal-produzzjoni, illi jkunu ħafna iktar effiċjenti jekk tibdillu x-xogħol ma tħallihx dejjem jagħmel l-istess ġest għaliex jidħlu fatturi bħal naturalment li jiddejjaq. Imma iktar milli immedjatament illi jekk ma jkunx qed isir l-iżvilupp sħiħ tal-ħaddiem bħala persuna. Ġifieri jekk ikun qed jagħmel biss ġest ripetut bla sens bla ma jkollu għalfejn ħaddem moħħu, ma il-ħaddiem ma jimpenjax ruħu laqas emottivament mal-impriża li tagħha ikun membru. Insomma, il-Ġappuniżi mbagħad il-riċerka tagħhom ġiet konfermata anke mill-Amerikani hija li l-iktar maniera effiċjenti għall-produzzjoni hija dik li titratta l-ħaddiem bħala verament bniedem sħiħ u li allura fix-xogħol ikun involut il-ħsieb u anke l-emozzjoni. Fil-rabta mad-ditta, fil-identifikazzjoni tiegħu mad-ditta jew mhux hekk. Dan ġab illi bdew jaraw ħafna imprenditori illi kien jaqblilhom illi jimpjegaw nies bħal filosfi biex jieħdu ħsieb illi jagħtu din ix-xejra iktar umana lix-xogħol. Bdew jsibu li xi ħadd li huwa imdorri jirrifletti speċjalment fuq il-valuri, fuq l-etika li hija s-suġġett ta' dan il-programm tiegħek, iwassal għal il-maniera ta' kif titratta mal-impjegati mal-ħaddiema tiegħek mod iktar uman, mod iktar orjentat lejn l-iżvilupp uman sħiħ tagħhom, illi m'hemmx preparazzjoni aħjar għal dat-tip dan l-approċċ lejn il-management minn dik li tagħti l-filosofija. Sada qed ngħidu biex nuri li kieku għadna fl-industrija tkun għadha s-salta din il-mentalità ngħidu la fordista jew tat-taylorismu. Allura verament naħseb li kien ikun hemm riżultat negattiv illi l-università tintrabat iktar ma' l-industrija. Imma jekk fl-industrija anke hawn Malta ikun seħħ dan l-aġġornament fil-ħsieb. U naħseb ġa' it-tendenza li l-università tiġi flimkien ma' l-industrija ġejja mill-fatt illi fl-industrija qegħdin jirrikonoxxu illi dak li verament jgħin il-produttività u il-kompetittività ta' dik l-industrija fil-qafas mondjali, fil-qafas globalizzat, hija propju li jkun hemm l-innovazzjoni, li jkun hemm ir-riċerka. Allura dak li l-industrija jekk verament qiegħda imdawla insomma qed tifhem x'inhu l-aħjar interess tagħha, dak li tfittex l-industrija mill-università huwa sewa sew dal-kontribut ta' ħsieb biex ngħidu hekk dal-kontribut ta' ħsieb tekniku fl-innovazzjoni, ġifieri mill-lat tax-xjenza. Illum jarfu illi il-pajjiżi l-aktar ekonomikament żviluppati, pereżempju l-Amerika, waslet f'dik il-pożizzjoni għaliex kienet il-pajjiż li l-iktar investa fl-edukazzjoni. U sa ġurat kważi b'kombinazzjoni għax l-Amerikani investaw tant fl-edukazzjoni mħabba li kellhom ħafna emigranti li kien hemm bżonn li fil-fors jedukawhom biex ikun jistgħu jaħdmu anke minimament, fil anke fiż-żmien il-Fordiżmu. Imma ġara li sar dan investiment fl-edukazzjoni u bekk illum jaraw li dik hija r-raġuni għaliex l-Amerika hija ekonomikament l-iktar pajjiż qawwi fid-dinja. Illum billi qegħdin f'din li jgħidula knowledge economy fejn kulħadd qed jara fil-li waqt illi f'ċiviltà agrikola li fejn il-bidja kienet liktar attività ekonomika importanti, allura l-art kienet liktar ħaġa ta' sewi. Mbagħad meta kellna r-rivoluzzjoni industriali ġiet inventata l-magna, u allura l-iktar ħaġa ta' valur f'ċiviltà industriali ma baqgħetx bħal fiż-żmien ċiviltà tal-bidja l-art, imma saret l-enerġija fejn kellhom il-faħam l-ewwel u mbagħad fejn kellhom iż-żejt, eċetera. Illum kulħadd jaraf li bir-rivoluzzjoni industriali t-tieni waħda l-elettronika. Illum fl-età tal-computers u hekk l-iktar risorsa importanti mhijiex l-art, laqas mija lejjum tal-enerġija imija dik li bil-Malti m'għandniex kelma sew għalija bl-Ingliż knowledge.
Għarfien?
Bit-Taljan konoxxenza. Għarfien tfisser understanding.
Understanding iva.
Iktar milli knowledge. M'għandniex veru kelma biex bil-Malti għal knowledge, jien kelli dil-problema meta kont qed nagħmlu systems of knowledge. U speċjali biex jittraduċejn hija qosma tal-erf. Imma erf huwa wisdom mhuwiex knowledge laqas. Imma knowledge sar l-iktar risorsa prezzjuża għal bnedmin. Għaliex hija dik li tagħti anke fl-industrija fil-qasam ekonomiku l-innovazzjoni. U hija l-innovazzjoni, l-ħwejjeġ ġodda illi huma s-sigriet il-muftiħ tal-iżvilupp ekonomiku f'dinja kompetittiva globalizzata. U dan hux qed iġib lill-industrija li tfittex il-kollaborazzjoni ma' l-università. Għaliex qed taraf illi knowledge dak li l-università hija l-fabrika li tipproduċih. Huwa ta' l-ikbar importanza anke għall-iżvilupp ekonomiku. Allura, naturalment, il-rabta ma' l-ekonomija jista' jkollha periklu għaliex jista' jkun li l-industrija, l-industrialisti, l-imprenditori jkunu għadhom ma femmux dawn l-affarijiet ovvji li qed ngħid, però diffiċli li jibqgħu fil-business jagħmlu suċċess. U ma jkunux fehmu affarijiet bażiċi daqs dawn li qed insemmi. Imma jekk m'hemmx dak il-periklu, jekk nies tal-industrija naturalment dejjem jibqgħu jridu jagħmlu profitti malajr. U dak hija theddida għaliex ma jistax ikun dak il-prinċipju li fuqu taħdem tajjeb kollaborazzjoni mal-università. Però jiena naħseb li anke l-industrialisti u l-imprenditori edin jifmu li jridu jħarsu anke ftit iktar fit-tul milli soltu jagħmlu u bekk il-kollaborazzjoni ma' l-universitajiet tista' tkun suċċess. F'dan is-sens ma naħsibx li nara bħala ħaġa tajba.
Knowledge for the sake of knowledge imma xissa rid nagħlqu nalaqgħa dilbiċċa ma' knowledge for the sake of knowledge.
Hija ħaġa li jiena qatt ma qbilt magħha.
Le.
Le. San Tomas, naturalment, l-għalliem tiegħi fil-filosofija jagħmel distinzjoni bejn dik li hija t-tiftix tal-verità għaliex il-verità s-servi għall-iżvilupp sħiħ tal-bniedem u dik li jgħidilha il-kurzità li hu jqisha bħala dnub. Għal San Tomas d'Aquino li tfittex knowledge for its own sake hija kurzità, hija dnub, mhijiex ħaġa tajba. Kien il-Kardinal Newman illi xerret ħafna fil-ktieb tiegħu l-idea tal-università, l-idea ta' knowledge for its own sake bħala l-iskop tal-università. Jiena naħseb li kien kompletament żbaljat. Kelli diversi okkażjoni, speċjalment meta kont rettur fl-introduzzjoni għal ktieb li konna ħriġna fl-erba' mit anniversarju ta' twaqif ta' din l-università, jiena kont ktiebt li naqbel fondamentalment ma' l-idea tal-Kardinal Newman fuq l-università. Għaliex l-idea fundamentali tiegħu hija li x'għandha tagħmel l-università hija li tipprovdi ambjent ambient li facilita diskussjoni, specialment diskussjoni li skambi ta' l-ideat bejn dawk li huma l-membri ta' l-università, però ma naqbel miegħu xejn fuq il-bqija ta' kull ma jgħid tip għalli fuq dan il-punt fondamentali. Għaliex pereżempju hu kien jaħseb li l-università għandha tkun għat-tagħlim u l-istituti għar-riċerka għandhom ikunu istituti differenti. Waqt li jiena assolutament ma naqbilx ma' din, jiena naħseb li mżon li r-riċerka u t-tagħlim ikunu verament marbutin flimkien. Għax huwa biss meta wieħed ikun qed jirriċerka illi ikun qed jgħallem bil-maniera u bil-livell u bl-eċċitament li hemm bżonn li wieħed jgħallem fl-università. Imma fuq kollox ma naqbilx miegħu illi l-knowledge for its own sake huwa dak li wieħed ifittex. Anzi, naqbel ma' San Tomas li dak huwa id-nub tal-kurzita, knowledge li twittex knowledge for its own sake. Għandek twittex knowledge għaliex dana jgħin għall-iżvilupp sħiħ tal-bniedem.
Interessanti. Ġabdina nitlu fil-fat fija, jina għadha mill-affarijiet li provajt nitrekja f'din is-serje ta' programmi kienet, nipprova nifhem dan id-diskurs l-etika, dan dibattitu di diskurs importanti ħafna. Kemm qed jasal ngħidu hekk fil-ħajja ta' kuljum, kemm qed jaffettwana fil-ħajja ta' kuljum. Lum il-ġurnata kontinwament nisimgħu li l-professjoni ta' social workers għandhom il-bord etiku, għandhom il-kodiċi ta' etika u l-għalliema, insomma. Isu l-idea ta' l-etika bil-mod il-mod qed tippenetra fil-ħajja ta' kuljum. Nixtieqek tagħtini riflessjoni tiegħek jekk dan mhuwiex fil-fatt qed jiġri, nixtieq nifhem ftit iktar x'jiġifieri etika u nixtieq nifhem ukoll imbagħad l-applikabilità tagħha għal ommi, għalija, għan-nies li mhux neċessarjament huma involuti b'mod dirett jew ieħor f'xi professjoni jew f'xi l-etika jekk taffettwax il-ħajja tagħhom. Għaliex jekk huwa il-każ allura irridu naraw jekk aħniex edukati biżejjed biex nipproċessaw dan il-kunċett fil-kuntest tagħna.
Jiena naħseb illi hawn idea fl-opinjoni tiegħi żbaljata ħafna illi l-etika tikkonsisti fi-speċi ta' liġijiet, f'regoli li kollok xi ħaġa li tgħidlek
checklist
kif għandek timxi. Din l-idea naturalment l-iktar li xterdet minn Kant illi kien jimmaġina li l-etika hija bħal liġi imma flok qed jagħmilhielek l-istat, il-gvern, awtorità barranija għalik, tkun l-regola liġi li qed tagħmel int għalik innifsek. Naħseb dana din l-idea illi l-etika hija kwistjoni ta' liġijiet, bidu la liġijiet morali, forse mhux liġijiet li jagħmilhom il-gvern, imma liġijiet li tagħmilhom għalik innifsek, hija verament idea għal kollu żbaljata. Naħseb jiena li l-etika iktar tixbaħ lill-kritika letterarja. Jiġifieri x'tagħmel fil-ħsieb etiku huwa tipprova tifhem aħjar x'inhuwa s-sinifikat tal-azzjonijiet tal-aġir tal-bnedmin billi tħares lejn dawk l-azzjonijiet f'qafas kemm jista' jkun wiesa'. Għaliex il-problema kbira tal-azzjonijiet ta' kif il-bniedem għandu jiġibruħu hija li huwa kważi impossibbli li tikkalkula x'se jkunu il-konsegwenzi ta' l-azzjonijiet li tagħmel sal-aħħar tal-istorja tal-bniedem u sa libat truf tad-dinja. Illum nafu ċar imħabba l-iżvilupp speċjalment ta' studi tal-ekoloġija, studi ambientali, illi l-iċkenazzjoni li aħna nieħdu għandha effetti sa-truf id-dinja u sal-aħħar taż-żmien. U dan huwa xi jikkostitwixxi il-valur etiku tagħha. Issa, l-idea żbaljata ta' l-etika bħala liġijiet naturalment ġiet in parti mejjuna mill-fatt li hemm l-10 kmandamenti. Però l-10 kmandamenti mhumiex m'għandniex inħarsu lejhom bħala xi regoli li għamel alla arbitrarjament biex jimponiħum fil-bnedmin.
Kosa biex jgħamdek?
L-10 kmandamenti mhumiex ħlief dikjarazzjoni ċara li tiffaċilita lill-bnedmin ta' dan il-proċess li bih wieħed jiskopri x'inhuma x-xewqat l-iktar profondi li hemm fil-qalb tal-bniedem u kif wieħed x'għandu jagħmel biex dawk ix-xewqat l-iktar profondi mhux ix-xewqat superfiċjali, x'il-problema tal-ħajja hija li aħna għandna xoqat profondi bħal dik li nejxu għal dejjem, bħal dik li nħobbu u nkunu maħbubin. U mbagħad hemm xoqat superfiċjali li huma għad-gawdija tal-moment, għal-pjaċiri tal-moment, però li mbagħad jispiċaw pereżempju bħal xorb żejjed jew hekk li dak li jien qed jippjaċir, imma mbagħad ikollu effett negattiv ħażin fit-tul. Hemm dan il-konflitt fil-bniedem bejn dawn ix-xewqat il-ġibdiet superfiċjali u x-xewqat profondi. L-etika hija dak l-isforz li għamel il-bniedem biex jifhem li ma huma x-xewqat profondi tiegħu u tal-oħrajn. U li huma l-mezzi adekwati biex dawk ix-xewqat profondi jitwettqu. Li hemm 10 kmandamenti anke li l-istat jkollu jagħmel ċertu liġijiet m'għandhomx ikunu ħlief biex jiffaċilitaw biex iħaffu biex jirrendu inqas diffiċli dan l-arfin ta' x'inhuma l-ħtiġijiet, l-aspirazzjonijiet ġejjin mill-qiegħ tal-qalb tal-bniedem. U biex jaraf kif jipprova jġal illi dawn iseħħu u mhux il-ġibdiet superfiċjali li jagħtu d-gawdija ta' ftit ħin u mbagħad jipproduċu riżultati ħsiera.
Il waħda mill-affarijiet li torbot ħafna ma' dan kollu hi r-relazzjoni tal-Knisja u tal-Istat ma dan isu għanajdu kelma li zgulli mxad għada, ma som jikkapparaw dil-ideja tal-etika. Jikkapparaw kif in-nies għandhom jinterpretaw dawn il-prinċipi, dawn il-sentimenti l-aktar profondi u l-aktar individuali f'ċerta sens ukoll. Kif tara r-rwol tal-Knisja u tal-Istat? Għaliex fil-fatt mistoqsija però inti in a way ġa rribattejt fuq għadima isu l-idea hi li l-esperjenzi jew il-pożizzjonijiet etiċi għandhom ishom sanzjonijiet magħhom. Taf jiġifieri jekk inti fejna skont il-post tax-xogħol inti kellek tagħmel xi ħaġa jew inti ma ġibtx ruħek dak li huwa determinat bħala imġib etika, allura inti tiġi marbut b'sanzjoni. Usu l-idea li anke l-Knisja u l-Istat għandhom dan ir-rowl ta' Big Brothers jisom ta' kontroll. Ma nafx tħoss li dana in a way qiegħed jikkontamina dal-iżvilupp ta' pożizzjonijiet etiċi u ta'.
Ejja nibdew mill-Istat. Għax naħseb hawnhekk huwa importantissimu li wieħed jifhem illi anke dan jgħidu San Tumas bl-iktar mod ġar, mhijiex il-funzjoni tal-istat illi jimponi l-etika. L-istat huwa ġustifikat li jagħmel liġijiet u b'sanzjonijiet, jiġifieri b'kastigi għal min jikserhom, però biss għal ġid soċjali. Jrid iħares mhux jekk lejn ħaġa hijiex tajba jew ħażina, imma jrid iħares jekk dik il-liġi hijiex soċjalment meħtieġa. Għax il-prinċipju hu illi l-bniedem għandu jkun liberu kemm jista' jkun. Il-dottrina nisranija hija għall-ħelsien tal-bniedem. Forsi l-iktar frażi importanti li hemm fil-Vanġelu hija veritas il-sawwa jaħlisna. Il-verità iġġib il-libertà. U għalhekk il-bażi tal-etika hija li l-bniedem jaraf x'inhu. U x'inhi n-natura tal-bniedem. X'inhuma x-xuqqat l-iktar profondi tiegħu. Li tkun tafhom daw tiegħek u tal-oħrajn. Dak huwa xi tik il-ħelsien, il-libertà. Issa, però, billi kulħadd jaf li natura tal-bniedem hija maħsra, eċċetera. Huwa meħtieġ biex il-bnedmin jgħixu flimkien imma għal din il-konvivjalità għaliexin ta' flimkien illi jkun hemm liġijiet magħmula minn xi awtorità ngħidulha l-awtorità tal-istat. Imma dawn għandhom ikunu ftit kemm jista' jkun. Jiena naħseb wieħed mill-agħar aspetti li għandna fis-soċjetà tagħna hija li għandna numru wisq ta' liġijiet. Il-liġijiet għandhom ikunu ftit kemm jista' jkun. U ġustifikati biss bħala ħtieġa jirġa' mill-fatt li bnedmin irridu ngħixu flimkien. M'għandux l-istat qatt jagħmel kull nub delitt. Jiġifieri l-istat m'għandux jikkastiga kwalunkwe ħaġa li hija ħażina. San Tumas jgħidha ċar jgħid inkella jkollok tirannija. Jkollok l-iktar ħaġa opposta għal dak li huwa l-iskop għalfejn Ġesu Kristu ġie fid-dinja li hija biex il-bniedem ikun ħieles biex jakkwista l-libertà. Allura, per eżempju, anke fil-leġislazzjoni tagħna kellna qabel illi l-adulterju kien mhux nub kif nub dejjem u jibqa' nub, imma kien ukoll delitt kont tista' tiġi kundannat bil-qorti talli għamel tal-adulterju. L-omosessualità hija kontra l-liġi tal-Knisja, imma kontra l-liġi tal-la, imma kif tinterpreta l-Knisja. Però qabel kienet tiġi kastigata, kien hemm sanzjoni mill-liġi ċivili, dika neħħiet. U bir-raġun kollu għaliex mhumiex meħtieġa dawn il-sanzjonijiet biex ikun hemm ħajja tal-bnedmin flimkien li timxi. L-istess, allura, meta l-gvern jikkonsidra, per eżempju, jekk għandux jippermetti l-prostituzzjoni, per eżempju. Fil-preżent, f'Malta, għadha mhux biss dnub imma delitt. Hija kastigata mill-istat. Dak għax jitqies li dan huwa meħtieġ għas-soċjetà. Però jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn xorta minkejja li jkun projbit mill-liġi jkun hemm ħafna prostituzzjoni u di tkun tista' ġib pereżempju ħafna tixrid ngħidu ħana tal-AIDS jew ta' malti ieħor sessuali. Dak il-każ il-gvern jista' jkun ġustifikat li jippermetti l-omos il-prostituzzjoni, però jimponi ċertu kondizjonijiet ta' eżamijiet mediċi u affarijiet ta' din ix-xorta. Il-gvern jrid jimxi skont dak li liktar jaqbel għas-soċjetà. U dan huwa importanti, per eżempju, meta wieħed jikkonsidra d-divorzju. M'hemmx dubju li d-divorzju dejjem se jibqa' kontra in-natura stess taż-żwieġ. Ħadd fid-dinja ma jgħid nagħmel żwieġ kuntratt ta' ftit snin. L-idea fiż-żwieġ stess hija dejjem li tiżżewweġ għal dejjem. Però jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn jkunu qegħdin jitwieldu iktar tfal barra miż-żwieġ minn fiż-żwieġ. Malta ġew wasalna illi talbija kull erba' qiegħda titwieled barra miż-żwieġ. Naturalment, mhux bil-fors li d-divorzju se jkun hija r-rimedju għal din il-ħaġa, x'jista' jkun li jitwieldu tfal barra miż-żwieġ, għax tfajli żgħar. Għadhom tal-iskola, jiltaqgħu ma' n-nies, jixorbu, ma jkunux jafu mbagħad. Eżatt x'qed jiġri, jiġifieri ħafna minn dawn it-twelid barra miż-żwieġ huwa kkawżat mhux għaliex kien hemm żwieġ li falla u ma x'paċat ieħor. Però ovvju li x'għandu jagħmel il-Gvern huwa jistudja sewwa din il-każ. U jekk jirriżulta li id-divorzju jista' jġib li ma jkunx hemm daqshekk twelid barra miż-żwieġ, alla jkun id-dover tal-gvern, id-dover ta' gvern Israli illi daħal id-divorzju. Għaliex l-iskop tal-gvern mhuwiex li jassikura li tinżamm il-liġi morali, l-iskop tal-gvern mhuwiex li jinforza l-etika. L-iskop tal-gvern huwa illi jippermetti li jkun hemm il-konvivenza soċjali li n-nies jgħixu flimkien tajjeb f'assoċjazzjoni bejniethom bl-inqas twixkil, bl-inqas qatt ta' liġijiet possibbli, bl-inqas bl-iktar libertà possibbli. Dak huwa l-iskop tal-istat.
Qed tippreżenta hawnhekk sfidi tremendi għal-mod kif naħsbu jew kif.
Għandna naħsbu b'maniera teokratika, b'maniera li ma taqbilx xejn ma ngħidu għandha ma' dottrina ta' San Tomas. Da kwina.
Ġi hemm donnu għat hemm l-overlapping qawwi bejn dak li huwa responsabbiltajiet tal-istat u dak li huma responsabbiltajiet tal-Knisja wkoll.
Laqsmi responsabilità tal-Knisja. Għax il-Knisja m'għandhiex il-funzjoni tal-istat li tinforza. Il-Knisja qatt m'għandha tuża l-forza. Mhijiex huwa l-istat biss li jista' juża l-forza. Anke dan anke fi żmien l-Inkwiżizzjoni, il-Knisja qatt ma kienet hi tuża l-forza. Dejjem kienet tistaqsi jew tistieden lill-istat biex juża l-forza.
L-Inkwiżitur ma kienx ikun?
L-Inkwiżitur le, hu nnifsu, jekk ma kienx ukoll imħobbat mill-istat. Ma kien l-istat biss li kien joqtol l-eretiċi jew jitwaħħhom il-ħabs.
Għax hemm din hija misconception kbira minn għalli tnejn.
Il-Knisja trid il-valuri titrasmettihom persważjoni u mhux qatt timponihom.
F'dan id-dibattitu kollu, il-multikulturalizmu. Il-fatt li jissa, inti kontinuament tagħmel referenza għal teoloġi, għal filosofi li huma ansara tissemmi l-Knisja f'dan id-diskurs, qed tissemmi l-Kristu, qed tissemmi. F'din ir-realtà ġdida fejn issa anki s-soċjetà tagħna qiegħda bil-mod il-mod issir multikulturali, jew tal-anqas hemm ħafna nies ġejjin minn kulturi differenti. Hemm ħafna nies li qed jiġu bi sfond ta' reliġjonijiet differenti, ta' perċezzjonijiet differenti. tara li dan se jaffettu għal mod kif inħarsu lejletika, għal mod kif neħxu, se jġibunna xaġa differenti bil-esperienzi tagħhom kulturali u anki religjużi u spirituali.
Naħseb dak li konti qed ngħid jiena, ġifieri l-etika hija bbażata fuq l-għarfien tan-natura tal-bniedem u qed jiżviluppa moralment, jiżviluppa etikament iktar ma jaraf tajjeb x'inhuma l-aspirazzjonijiet u l-ħtiġijiet profondi tal-bniedem, ħtiġijiet psikoloġiċi barramenti materjali tal-bniedem, dan naturalment hija l-bażi li t-rendi possibli il-dialogu u l-ftajim u l-konvivenza l-ħajja fl-imkien bejn nies li għandhom kulturi u fidi reliġjonijiet differenti. Il-problema hija ħafna iktar komplikata għax fost ir-reliġjonijiet hemm dawk illi ma jsostnux kif jsostnu l-Insara, jew almenu il-Kattoliċi illi jagħtu l-ikbar biss li dak li għal Ġesu Kristu għati lill-Ċesre dak li huwa ta' Ċesri u għati lill-Alla dak li huwa tal-Alla. Jiġifieri li jagħmel din id-distinzjoni bejn ir-reliġjon u l-politika, bejn il-Knisja u l-Istat. Din hija ħafna ma jirrealizzawx illi din hija waħda mill-ikbar, jekk biex ma ngħidx l-ikbar, idea oriġinali li hemm fil-Vanġelu. Qabel Kristu laqa fost il-Lut u laqa fost il-Pagani, ma kien hemm din l-idea li tista' tissepara ir-reliġjon mill-politika. Rumani kienu naturalment jsostnu li jekk ma tqimx lill-Imperatur jippersegwitak. M'intix leali lejn l-istat. U din kienet l-iktar idea importanti li fehem tajjeb u prova jxerret San Pawl. Fil-rakkont tan-nawfraġġju ta' San Pawl Malta hemm ħafna drabi nisimgħu fil-panegirċi u hekk illi San Pawl jgħid jeħtieġ li jiena nasal Roma. X'kienet din il-ħtieġa? Il-ħtieġa kienet li juri lill-Imperatur illi tista' tkun nisrani u leali lejn l-istat pagan kien l-istat Ruman. Di kienet San Pawl kien iqis bħala missjoni kbira tiegħu li jagħti xhieda ta' dan li tista' tkun nisrani tajjeb u sudditu ċittadin leali ta' stat anke pagan. Però dana l-insara jgħidu dan li konti qed ngħidlek jiena fuq x'inhuma d-doveri tal-istat u x'inhuma l-metodi li tuża l-Knisja hija dottrina nisranija kif kont qed tgħid inti. Naturalment dottrina li tista' tiġi stabilita bir-raġuni m'hemmx għalfejn wieħed jappella għall-iskrittura u hekk biex jippruva min juri li dak u x'inhu taqjeb għall-ħajja tal-bniedem. Però hawn reliġjonijiet li ma jsostnux dan l-Islam mod speċjali. Issa llum hemm ħassieba fl-Islam li madhomx isostnu d-dottrina teokratika, imma anke Malta l-mexxejja Musulmani jgħidu tkun ħaġa tajba kieku x-xarija tkun liġi tal-istat. Naturalment dik għal problema kbira. Jiġifieri għal dak li kont qed tgħid inti fl-ambjent multikulturali ifisser li minn banda għandna nies li jgħidu morali hija kollha relattiva. Jiġifieri m'hemmx punti li ma tistax tiċċaqla minnhom li aħna ġifiri densara jew il-filosfi illi segu l-filosofija aristotelika tomista, kif nagħmel jiena, aħna sostnu li anke bir-raġuni biss tista' tasal għal din il-konklużjoni li hemm ċertu prinċipji li ma sax titwarrab minnhom. Waħda minnhom hija, per eżempju, li ma toqtolx l-innoċenti. Allura jiena waqt li qabel kont qed ngħid li per eżempju f'ċertu ċirkostanzi jista' jkun id-dimir tal-gvern illi jdaħħal id-divorzju. Imma f'ebda ċirkostanzi ma naħseb jista' jkun id-dimir tal-gvern li jdaħħal l-abort. Qed nassumi li b'abort qed innifmu huwa l-qtil ta' persuna innoċenti. Waqt hemm kwistjonijiet oħrajn, per eżempju, jiena naqbel li fl-ewwel 24 siegħa wara l-penetrazzjoni żgur li qatt m'għandekx persuna individwali ġdida. Allura jiena nqis li fl-ewwel 24 siegħa wara l-penetrazzjoni jekk teqret ċelluli li kun hemm biex imma ngħidilhomx persuna mhuwiex abort, huwa speċi ta' birth control. Jiġifieri xorta hija xi ħaġa li tikkundanna l-Knisja, imma
m'hux dak id-diskors.
M'hux li huwa abort, x'in huwa l-qirda ta' xi ħaġa li potenzjalment hija persuna li wkoll hija ħaġa gravissima, ma ġifieri hemm kwistjoni dwar xi kostitwixxi abort, però jekk ħaġa hija abort, ġifieri ta' persuna innoċenti, laqas f'ebda ċirkostanzi m'għandek tikkonsidra, m'għandek tibda tqis imma x'hemm it-tbatija ta' di jew l-oħra, għaliex ir-rispett tal-ħajja ta' persuna innoċenti għandha tkun assoluta, m'għandekx tiddiskutiha. Issa llum naturalment hawn ħafna nies li huma relativisti, illi ma jemnux li hemm ebda prinċipju assolut ta' dan it-tip. Naturalment dawk joħolqu problema kbira anke ta' kif jiftehmu bejniethom min isostni bħali l-prinċipju li hemm affarijiet li huma assoluti li m'għandekx qatt mur kontrihom bħal li toqtol persuna innoċenti. U dawk li għal kontrarju jgħidu le jista' jkun hemm ċirkostanzi meta dawn l-affarijiet għandek tikkonsidrahom. Dawn jolta affarijiet ukoll bħal li tgħid il-verità u jiex ta' din ix-xorta. Mill-banda l-oħra hemm dawn in-nies li għandhom dawn ir-reliġjonijiet illi jsostnu li pereżempju dak li hemm fil-Quran huwa ħaġa li għandek timxi fuq mod assolut. Daw ukoll joħolqu problema
ta' konvivenza
ma l-insara.
Hemm soluzzjoni għalihom?
Jien ma naħsibx li hemm ħlief id-dialogu. Jiena konvint li jekk wieħed isegwi r-raġuni u dan hu x'in hija l-etika. L-etika hija l-applikazzjoni tar-raġuni għal kwistjonijiet tal-imġiba. Li sakemm nibqgħu fidili almenu lejn dan il-prinċipju li għandna nimxu fuq ir-raġuni. Allura d-dialogu huwa possibbli li wieħed jaħaq ftehim.
L-aħħar mistoqsija malajr inti għal ħafna żmien kont konsulent tal-dak iż-żmien kien il-Prim Ministru. Allora il-politika anki l-isfond tiegħek fil-filosofija dak li ħedimt għalih li studjajt fuq li ktibt fuq. Il-politika dejjem kienet feature importanti. Kemm mistoqsija żgħira ma naħseb kbira fis-sensin. Kemm għandna politiċi, kemm il-politiċi tagħna huma mħarġa f'din l-arti ta' dialgu ta' żvilupp ta' ħsieb li kapaċi imexxu li rappreżentaw in-nies fuq dan id-dibattitu. Jom kella u xet nattiraw politiċi illi huma aktar teknokratiċi, prattiċi, pragmatiċi u forsi qed ifittxu l-10 minuti tagħhom ta' fama u ta' poter.
Wis nibża li jekku, ċoj għatanna fortunatament numru mhux ħażin ta' nies fil-politika illi huma nies li kemm tħarġu jew ħarġu lilhom infushom filosofikament, x'ngħidlek, jiġifieri ftin ir-riflessjoni fuq x'inhu l-bniedem, x'inhija l-persuna umana, x'inhuma naturalment il-persuna umana hija l-bniedem li jgħix bil-fors ħajja soċjali, ħajja flimkien mal-oħrajn. U allura li jaraw il-politika bħala servizz biex tirregola din il-ħajja flimkien tal-bnedmin li għandhom sens ta' xini komunità illi ma jaċċettawx din l-idea jimxarda ħafna fid-dinja tal-lum, speċjalment bil-liberalizmu illi kull bniedem huwa individwu huwa atomu għal rasu jifittex l-interessi egoistiċi tiegħu. Għandna fortunatament ħafna politiċi li mhumiex dan u huma fiż-żewġ partiti prinċipali li għandna f'Malta. Però jiena naħseb li wan hija sfortuna illi il-filosofija m'għadix tiġi malma lil kulħadd. Meta jiena dħalt l-università u anke meta jiena bdejt nagħlem, il-filosofija kienet kull minu fl-università kien kollu jagħmel ċertu korsijiet tal-filosofija. U prinċipalment kienu korsijiet kienu jkunu ta' tal-loġika, ġifieri tal-mod kif tirraġuna, u tal-etika. Għax dik hija inti qed li terġa' tidħol dina, infatti veru li qegħdin jerġgħu jagħmlu korsijiet ta' bioetika, ta' etika fil-qasam mediku, għandu x'qasam mal-ħajja u anke business ethics sar suġġett importanti fil-korsijiet ta' business management. Dan huwa veru, però anke daw billi huma ħafna drabi momu li mod biss settorjali ma jippermettux li wieħed jakkwista metodu ta' kif tavviċina il-problemi ta' kif tgħix, mhux ta' kif tgħix biss f'dan is-settur tiegħek, imma tal-ħajja u tal-ħajja soċjali għalhekk
tal-politika.
Naħseb dan saraw nuqqas kbir tiegħu u qabel wieħed seta' forsi jassimilah mill-kultura. Jiġifieri sempliċement għaliex f'pajjiż ta' kien hawn tradizzjonijiet u għed kien jassimilaw mek, il-lum dan għamem ebda ċans li jizzarra jassimilaw dan il-mod għaliex minn tal-komunikazzjoni, mill-internet u għek jirċivu tant konfuzjoni ta' ideat illi jekk ma jkollokx il-ħila ta' kif tarbel dan l-affarijiet se tispiċċa b'konfuzjoni li huwa x'qed jiġri f'ħafna każi. Però jiena nqis ukoll li l-politika hija tant importanti illi hu l-istess il-ġudikatura illi jiena noddu veru dnub li llum hawn ħafna nies pereżempju avukati illi jgħidulek jiena ma nistax nidħol fil-politika, mela jiena rrid insir ministru u jkolli salarju illi huwa fraction ta' dak li nista' naqla fil-prattika privata. U l-istess ħafna avukati l-aħjar qabel l-ambizzjoni ta' kull avukat kienet li jsir imħallef. Illum hawn ħafna avukati li ma jridux isiru mħalfin għaliex l-inkam tagħhom jaqa' immensament. Jiena naħseb li din hija ħaġa li għandna nikkoreġuha fil-pajjiż. Kif il-President tal-Amerika għandu waħda mill-aħjar pagi illi possibli kollha fl-Amerika. U naħseb li anke hawnhekk għandna nirrikonoxxu li dawn il-pożizzjonijiet bħal ministru bħal imħallef huma tali li għandhom jiġu rikonoxxuti b'maniera illi ma jkunx hemm it-tip ta' tentazzjoni li imħallef jinxtara jew li xi ħadd tal-politika jagħmel negozji privati biex id-daħħa l-inkam xira għal-pozizjoni tiegħu.
Grazzi ħafna l-Fader Peter, il-Professur Peter Saracino Ngrot. Jina nirrid nirringrazzja lilkom li bqajtu tibqgħu ċ-ċentru ta' dan l-istazzjon fejn lan tagħna huwa li niżviluppaw dan il-ħseb kritiku, jina nittama li din is-serja initkom, di serja initkom biex intkom ukoll tirriflettu fuq issues li aħna niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Jina nirringrazzja lill-management tal-istazzjon u bla dubju ta' xejn it-tekniċi tagħna llum lil Kenneth li akkumpanjana li supporti għana fil-produzzjoni u preżentazzjoni ta' dan il-programm.